Mirëmëngjesi, drejt për drejt nga studio në Prag, Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojnë. Numri të vdekurve në Berlin ka shkuar në 12 të vrarë në incidentin që po hetohet si sulm terrorist. Donald Trump është konfirmuar si fitues i zgjedhjeve presidenciale amerikane dhe nga kolegji zgjedhor. Gjatë emisionit të mësoni edhe kush e ka kryer një studim të ri që hedh poshtë se sheqeri i bardhë duhet fajsuar për mbi peshën tek njerëzit. Për këto dhe shumë informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndalemi fillimisht në ngjarjen tragjike të Berlinit, ku së paku 12 veta janë vrarë dhe rreth 50 të tjerë janë plagosur, pasi një kamion është futur në një treg të krishtlindjeve në qendër të kryeqytetit gjerman, njofton policia këtij shteti. Rasti po hetohet si vepër terrorizmi nga policia gjermane, ndërsa incidenti ka nxitur reagime të shumta në Gjermani dhe nëpër botë. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka thënë se rasti është vepër një terroristi islamik, ndërsa është zotuar se Shabat dhe partneret e tyre do zhdukin nga faqja tokës terrorizmit. Izmin islamik. Materiali në vim sjell detajet. Së paku 12 veta janë vrarë dhe rreth 50 të tjerë janë plagosur pasi një kamion është futur në një treg të krishtlindjeve në qendër të Berlinit, njoftoi policia gjermane. Pamjet televizive nga vendi i ngjarjes tregojnë njerëz të shtrirë në tokë dhe të ezgra të rrëzuara. Policia tha se dyshon se kamioni është përplasur qëllimisht për turmën, ndërsa vepra me gjas është vepër terrorizmi. Policia ka arrestuar një person afër tregut për cilin thonë se është shoferi i kamionit. Një person i dytë që ka qenë pasagjer në kamion, që sipas policisë është me shtetësi polake, ka vdekur në vendin e ngjarjes megjithë përpjekjet e mjekëve ta shpëtojnë. Policia thotë se polaku nuk e ka pasur kamionin nën kontroll kur ai është përplasur rreth 80 metra në thellësi të turmës. Agjencia e lajmeve DPA raporton se personi arrestuar me gjas ka shkuar në Gjermani si refugjat nga Afganistani apo Pakistani, sipas burimeve të tyre të sigurisë. Televizioni polak TV24 raporton se kamioni që është përplasur për turmën është pronë një kompanie polake, ndërsa policia gjermane ka thënë se ata po hetojnë rastin me dyshimin se kamioni është vjedhur. Rastin në Berlin ka nxitur reagime të shumta brenda dhe jashtë Gjermanisë. Stefan Seibert, zëdhënësi i kancelares gjermane Angela Merkel, ka reaguar në Twitter duke thënë: "Jemi në zi për të vdekurit. Shpresojmë që të plagosurit t'ja dalin. Një mbrëmje të mëshme për Berlinin dhe për vendin ton", tha përmes një deklarate presidenti Gjermanis Joachim Gauck. Edhe shtëpia bardhe ka dënuar atë që duket si sulm terrorist, duke shtuar si incidenti i tmerrshëm, duket se ka pasur cak mënyrën tonë të jetuarit. Presidenti i zgjedhur Donald Trump e ka fajsuar një terrorist islamik pa përmendur dëshmi për këtë, duke thënë se shteti islamik dhe terroristët e tjerë islamik në vazhdimsi vrasin të krishterët në komunitetet e tyre dhe vendet e tyre të besimit si pjesë të një jihadi global. Këta terroristë, rrjetet e tyre rajonale dhe botërore duhet të zhduken nga faqja tokës, një mision që ne do kryjmë me të gjithë partnerët tanë që duan lirin, ka thënë mëtej ai. Ngjarja ka ngjallur kujtimet e një sulmi në Nicë të Francës në muajin korrik, kur Mohamed Lahuajej me priardhje tuniziane ka përplasur një kamion 19 tonelatash për një turm njerëzish buz plazhit duke vrarë 86 veta. Policia ka qelluar për vdekje sulmuesin, ndërsa përgjegjësinë për aktin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Në nëntor, Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar një paralajmërim për rrezik të lartë nga sulmet terroriste në Evropë, sidomos gjatë sezonit të festave të fundvitit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një tjetër ngjarje tragjike ka ndodhur orët e mbrëmjes së mbrëmshme pasi në kryeqytetin turk Ankara është qelluar për vdekje ambasadori i Rusisë Andrei Karlov. Ministria Jashtme Ruse e ka konfirmuar vdekjen e diplomatit rus pak pas sulmi që u krye nga një person i cili para se të vritej nga policia turke, tha se po hakmeret për ngjarjet në Siri. Materiali në vim i zyres qëndrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Një person i armatosur i veshur me kostum dhe kravatë ka qelluar ambasadorin e Rusisë në Turqi Andrei Karlov, derisa ky i fundit mbante fjalim në një galeri arti në Ankara. Pakor më vonë, Ministria Jashtme Rusisë ka thënë se diplomati i tyre ka vdekur nga plagët e marra. Zëdhënësja e kësaj ministrie, Maria Zaharova, u ka thënë gazetarëve në Moskë se ambasadori Andrei Karlov ka vdekur pothuajse më një herë pas sulmit të mbrëmjes së 19 dhjetorit.
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре
Kjo është një ditë tragjike në historinë e diplomacisë ruse. Gjatë një ngjarjeje publike në Ankara, sot me 19 dhjetor, ambasadori rus në Turqi, Andrei Gennadievich Karlov, ka marrë plagë që eventualisht shua në vdekjen e ti. Ne e klasifikojmë këtë incident si vepër terrorizmi, ka thënë para gazetarëve mbrëmë në Moskë Zaharova. Televizioni turk NTV raporton se edhe tre persona të tjerë janë plagosur ndërsa policia turke e ka goditur për vdekje sulmuesin i cili duket se e ka kryer aktin i vetëm. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka biseduar në telefon me homologun rus Vladimir Putin në lidhje me sulmin, ka njoftuar zyra Erdoganit. Duke folur jashtë spitalit, ku është dërguar Karlov, kryetari Ankaras, Meli Gokçek, ka thënë se vrasja ka qëllim të rënoj marrëdhëniet e Turqisë me Rusinë. Karlov ishte duke mbajtur fjalim në qendrën për artin modern në hapje në një ekspozite të fotografive turke të realizuara në Rusi. Pamjet filmike të gjiruara nga pjesëmarrësit në këtë ngjarje e tregojnë një burr që kishte të veshur kostum dhe kravat, ndërsa në dorë mbante një pistolet. Pasi ka sulmuar ambasadorin, ai ka bërtitur në arabisht e më pas në turqisht derisa qëndronte afër mikrofonit. Sipas asaj që e ka thënë sulmuesi, dhe që përfshin edhe fjalën Allahu Akbar apo Zoti është i madh në arabisht, sulmi është kryer si hakmarrje ndaj ngjarjeve në Siri. Ju do të përgjigjeni për gjithçka që keni bërë në territoret tona, derisa ne nuk jemi të sigurt, as ju nuk do të jeni të sigurt. Largohuni, rrini në vendet e juaja. Unë do të largohem nga këtu vetëm si trupi vdekur, ka thënë ai. Prej shtatorit të vitit 2015, Rusia ka nisur fushatë ajrore në Siri, duke kërkuar forcimin e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe shkatrimin e grupeve rebele që mundohen të arrëzojnë nga pushteti Assadin. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se SBA-ja dënon sulmin.
We stand ready to offer any assistance that may be required to Russia and Turkey as they investigate.
Ne jemi të gatshëm që të ofrojmë çfarëdo ndihmë që mund të duhet për Rusinë apo Turqinë derisa hatojnë këtë sulm të pështirë që, siç ka thënë edhe sekretari Kerry, është edhe sulm ndaj të drejtës të të gjithë diplomatëve që të sigurt të përfaqësojnë shtetin e tyre nëpër botë, ka thënë Kirby mbrëm vonë për gazetarët në Washington. Vrasja e ambasadorit rus në Turqi është dënuar edhe nga zyrtarët e lartë në shumë shtete, përfshirë Britaninë e Madhe, Francën e të tjera. Agjencia Reuters e citon një raport të Agjencisë Ruse të Lajmeve Interfax, e cila thot se bisedimet në Moskë rreth së armës së Sirisë, që përfshinin Rusinë, Iranin dhe Turqinë, do të mbahen të martën me gjithë vrasjen e ambasadorit Karlov në Ankara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është paralajmëruar të mbahet seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, në cilin do të mbahet debat parlamentar lidhur me rastin Astrid Dehari, sipas kërkesës së 40 deputetëve nënshkrues. Dehari, aktivisti i lëvizjes vetëvendosje, ka vdekur në fillim të muajit nëntor në burgun e Prizrenit, ku mbahej si i dyshuar për sulmin me mjet shpërthyes ndaj ndërtesës së parlamentit të Kosovës. Rrethana se si e gjeti vdekjen Dehari në Kosovë mbesin diskutabile. Kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara konfirmoi zgjedhjen e Donald Trumpit president. Trump fitoi se paku 304 vota të kolegjit, ndonse me kushtetut 270 janë të mjaftueshme për të zgjedhur president. Ai do të marrë detyrën nga 20 janari. Vota do të numërohen dhe vërtetohen zyrtarisht në një mbledhje të përbashkët të Kongresit në muajin janar. Sistemi i komplikuar zgjedhor është ngritur nga njerëzit që kanë hartuar kushtetutën e Shteteve të Bashkuara për të balancuar fuqinë votuese të shteteve më të populluara kundër asaj të shteteve rurale më pak të populluara, por mënyra se si funksionon sistemi do thotë se ndonjëherë një kandidat mund të humbas votën e popullit por të fitojë shumicën e votave të kolegjit zgjedhor. Kjo ka ndodhur edhe me Trumpin në zgjedhjet e 8 nëntorit. Ish presidenti amerikan Bill Clinton ka fejsuar rusët dhe FBI-n për humbjen e bashkëshortes së tij ndaj Donald Trumpit në zgjedhjet e 8 nëntorit. Ajo ka luftuar kundër të gjithëve dhe ajo ka mbijetuar kundër të gjithave, por në fund u përfshin rusët dhe FBI dhe ajo nuk mund t'ia dilte kundër tyre, ka thënë ai. Hillary Clinton gjatë javës së kaluar ka thënë se sulmet kibernetike të Rusisë ishin hakmarrja e presidentit Vladimir Putin për kritikat e saj gjatë zgjedhjeve ruse të vitit 2012. Kina ka rikthyer dronin në ujor amerikan që është konfiskuar javën e kaluar nga një anije marines kineze në detin e Kinës Jugore, njofton Ministria Mbrojtjes së Kinës më 20 dhjetor. Konfiskimi nga ana kinese e pajisjes pa ekuipazh ka nxitur protestë diplomatike. Pentagoni ka thënë se droni mbledh informacione oceanografike duke përdorur teknologji e cila mund të blihet edhe në treg. Konfiskimi ka shtuar shqetësimet amerikane rreth rritjes së pranisë ushtarake kineze dhe sjelljes agresive në detin e Kinës Jugore, sovranitet mbi të cilin është pjesë e diskutimeve. Një studim i kryer nga kompani që prodhon ushqime i publikuar mbrëm sfidon rekomandimet e drejtashme të zyrtarëve shëndetësor se njerëzit nuk duhet të konsumojnë shumë sheqer. Sipas studimit të ri, nuk ka ndonjë lidhje të qartë në mes të konsumimit të sheqerit të kristalt dhe efekteve shëndetësore. Studimi është reagimi i fundit nga kompani që prodhon ushqime, përfshir bombona dhe prodhuesit e pijeve të gazuara dhe reagimeve çdo herë më të mëdha të shkencëtarëve se sheqeri i bardhë duhet fajsuar për mbi peshën dhe diabetin. Studimi është kryer në kohën kur disa qeveri lokale në SBA kanë filluar të hartojnë taksa të veçanta për sheqerin dhe pijet e gazuara me qëllim të reduktimit të konsumimit të tyre. Dham bllokun e lajmeve.
europaelir.org
Pasqyra shtypit është pjesa në vijim e misionit të mëngjesit, për këtë si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Arsen.
Çështjet ekonomike, Zenel, krahas atyre politike gjatë këtij viti kanë dominuar në Prishtinë. Çfarë ke veçuar nga kjo, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Artan fajson klasën politike për si shtuhet degradimin e përgjithshëm të Republikës së Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se atmosfera e ndosur politike ja ka përgjysmuar investimet e huaja Kosovës, gjë që si shtekson ajo, është një shenjë se ekonomia kosovare për një kohë nuk mund të gjenerojë vende të reja pune. Sipas përditshmes Kosova sot, sektori privat i ekonomisë është lënë pas dore, prandaj shteti nuk mund zhvillohet ekonomikisht pa një konkurrencë të lirë në fushën e tregtisë dhe prodhimit. Tutje gazeta vlerëson se ambienti pakënaqur ekonomik e politik frenon investitorët që ta koncentrojnë kapitalin e huaj në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta përmend vështirësitë që kanë investitorët e huaj në marrjen e lejeve të ndërtimit për shkak të burokracisë dhe interesave klanore e oligarkike që sipas gazetës vihen në rend të parë. Kësisoj si shvlerëson Kosova sot, politika e pavizion e Kosovës e ka sjell ekonominë buzë greminës, ndërsa zënkat politike, format perfide të sjelljes me gaz lotësjellës në parlamentin e Kosovës dhe përkeqësimi i ambientit për të bërë biznes nuk lejojnë një kompani serioze ndërkombëtare që ta sjellë këtu kapitalin e saj. Artan.
Investimet e huaja pra shihen si mundësi për dalje nga situata krijuar tash e sa vite në ekonomi. A ka diçka nga kjo temë, Zenel?
Po, Artan, gazeta konsideron se vendi, pra Kosova, sot aktualisht vuan për investimet huaja, të cilat derdhen në vendet vicinje sepse janë shumë dashamirëse ndaj kapitalit të huaj se sa Kosova. Përsa kohë që klasa politike qofta jo në pushtet apo në opozit do të cilët kësisoj, as nuk duhet menduar se biznesmen të huaj do të rrezikojnë pasurit e tyre që ti sjellin në një vend siç është Kosova ku nuk ka stabilitet politik. Edhe ato bizneset huaja që janë në Kosovë e shohin drejtsinë jo efikase e burokratike e cila nuk e zgjidh një lëndë në afatin e duhur, por për të duhet pritur me vite dhe dekada e shpesh edhe nuk i vjen rendi kur për të trajtuar. Një drejtësi që nuk është në gjendje të ndaj drejtësi, i tremb investitorët e huaj, por edhe ata vendës sekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Faleminderit, Zenel, për këto informacione të ndëruar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Dhe me pasqyrën e shtypit, kemi ardhur krejt në fund të edicionit të parë të ditës të Radios Evropa Lirë, programi që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Para se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të lajmeve. Numri të vdekurve në Berlin ka shkuar në 12 të vrarë në incidentin që po hetohet si sulm terrorist. Donald Trump është konfirmuar si fituesi i zgjedhjeve presidenciale amerikane të mbajtura më 8 nëntor edhe nga kolegji zgjedhor. Kompani që prodhojnë ushqime, përfshirë edhe pijet e gazuara, hedhin poshtë pretendimet e shkencëtarëve se sheqeri është fajtor për diabet dhe mbi peshën. Të nduar dëgjues, emisioni radhës i Radios Evropa Lirë, programi veçantë për Kosovën është në orën 12. Deri atëherë mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org ku ofrojmë materiale të shumta dhe në formate të ndryshme, përfshirë me tekst, fotografi, audio dhe me video. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.